რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია. ანგელა მერკელის განცხადებით კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან შეერთებული შტატების გასვლა ძალიან გულდასაწყვეტია. 4 ადამიანი ამსხვერპლა ძალადობას ქაბულში ანტისამთავრობო აქციაზე. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესია მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციას, რომელსაც გენერალური ასამბლეა 2008 წლიდან იღებს, წელს მხარი დაუჭირა 80 ქვეყანამ 14-ის წინააღმდეგ, 61-მა კი თავი შეიკავა. შარშანდელთან შედარებით რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა 4-ითაა გაზრდილი. რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალის მიერ გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დევნილთა უფლებას ღირსეულად და უსაფრთხოდ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ თავის სახლებში და ხას უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემისა და დაცვის აუცილებლობას. თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებთან გაიმართა აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსიას იმეორებენ. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს მთავრობისგან კვლავ მოითხოვეს პასუხი, როგორ აღმოჩნდა აფგან მუხთარლი თავისინების საწინააღმდეგო თბილისიდან ბაქოში. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით ძალიან გულდასაწყვეტია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატები გაიყვანოს პარიზის ხელშეკრულებიდან, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება. ბერლინში პარლამენტის წინაშე მოკლე განცხადებით გამოსვლისას მერკელმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა კვლავაც უერთგულებს ამ 2015 წლის ხელშეკრულებას და მას უწოდა კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის საერთაშორისო ძალისხმევის ქვაკუთხედი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილება გავიდეს პარიზის კლიმატის ხელშეკრულებიდან ძალიან გულდასაწყვეტია და ამ შეფასებისას მე ძალიან თავშეკავებული ვარო, განაცხადა მერკელმა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ტრამპმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ტრამპის კამათის საგნად ქცეული ამ გადაწყვეტილებით შეერთებული შტატები დაემატა 2-2 ქვეყანას, სირიას და ნიკარაგუას, რომელიც არ მიერთებია პარიზის შეთანხმებას. პარიზის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ზომების მიღებას სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შესამცირებლად, რაც კლიმატური ცვლილებების შეზღუდვას ემსახურება. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 4 ადამიანი ამსხვერპლა კონფრონტაციას პოლიციას და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის დემონსტრაციაზე, რომელიც პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით იმართებოდა 2 დღეში მას მერე, რაც ქაბულში სისხლიანი აფეთქება მოხდა. პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმმა ჰაერში გაისროლა და ცრემლმდენი გაზი და წყლის შავლი გამოიყენა საიმისოდ, რომ დემონსტრანტებისთვის არ მიეცა საშუალება პრეზიდენტის სასახლესთან მისულიყვნენ. არის ცნობები, რომ პოლიციამ ესროლა დემონსტრანტებს, რომლებიც შენობასთან მიახლოებას ცდილობდნენ. ჯანდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოკლულია 4 და დაშავებულია 8 ადამიანი. ავღანეთის სენატის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილე მოჰამად ალამ იზადი არიმ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ აქციაზე დაშავდა და საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა მისი ვაჟი სალემ იზადი არი. 31 მაის მომხდარი აფეთქება, რომელსაც უმცირე 90 ადამიანი, მათ შორის ბევრი ბავშვი და ქალი შეეწირა და 460 მეტი ადამიანი, უმეტესად სამოქალაქო პირი დაიჭრა, დედაქალაქში მომხდარი ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა იყო მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა 2001 წელს თალიბანი განდევნეს ხელისუფლებიდან. თავდასხმამ გააღრმავა კითხვები, რამდენად შეუძლია ავღანეთის ამჟამინდელ დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ მთავრობას დაიცვას მოქალაქეები გასამხედროებული დაჯგუფებებისგან, მათ შორის თალიბანისგან და ისლამური სახელმწიფოსგან. გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი 8 ივნისს მისცემს საჯარო ჩვენებას კონგრესის წევრებისგან შემდგარი კომისიის წინაშე, რომელიც იძიებს ინფორმაციას რუსეთის ჩარევაზე გასულ წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ ცნობას არცელებს სენატის სადაზვერვო კომიტეტი. 1 ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში კომიტეტი ამბობს, რომ 8 ივნისს კომი ჯერ საჯარო ჩვენებას მისცემს და შემდეგ დახურულ კარს მიღმა შეხვდება სენატორებს. კომი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 მაისს გაათავისუფლა თანამდებობიდან, მას შემდეგ შეერთებული შტატების მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ სანამ პოსტიდან გაათავისუფლებდა ტრამპის შესაძლოა ზეწოლას ახორციელებდა კომიზე საიმისოდ, რომ FBI შეეწყვიტა გამოძიება საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის საქმეზე. სენატის კომისია რამდენიმე გამოძიებას აწარმოებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რუსეთის მოქმედებებზე. ცალკე აწარმოებენ გამოძიებას წარმომადგენელთა პალატა და იუსტიციის სამინისტრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიყვავს მე გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით დისკუსიების ციკლს, რომელიც სრულდება დღეს თბილისის მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში გამართა დისკუსიების ეს ციკლი, გამართა გოეთეს ინსტიტუტში. გუშინ მაგალ თქვა მერტა დისკუსია ევროპა როგორც იდეა, რომლის მოდერატორი იყო ბატონი ზაალანდრონიკაშვილი და ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო ნინო ხარატიშვილი, გერმანიაში მოღვაწე, შეიძლება ითქვას გერმანიაში მოღვაწე ქართველი მწერალი. ნინო ხარატიშვილი და ზაალანდრონიკაშვილი იქნებიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. აქვე გეტყვით, რომ ნინო გახლავთ ავტორი პროექტისა, რომელიც ამ დისკუსიების დასრულების შემდეგ დაიწყება ფაქტიურად. 6 გერმანელი და 6 ქართველი ავტორი დაწყვლდებიან და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იმოგზაურებენ, შემდეგ იმუშავებენ ციგნზე, რომელიც 2018 წლის ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე იქნება წარდგენილი. ამ პროექტის შესახებ ჩვენ ნაწილობრივ უკვე ვისაუბრეთ, როდესაც გამოეხმაურეთ თბილისის ლიტერატურულ ფესტივალს და ალბათ ახლა ნინო დეტალებზე ისაუბრებს. მაშ ასე, ნინო და ზაალი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები მუსიკალური აუზის შემდეგ. ძალიან ინა ჩვენთან არიან უკვე სტუდიაში და მადლობა მათ კიდევ ერთხელ რომ მოვიდნენ. მიუხედავად იმისა რომ 6-საათზე იწყება დღეს დისკუსია, შევეცდები რომ არ დააგვიანოთ და მოდით მაშინ დღევანდელი დისკუსიის შესახებ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ყველაზე ნაკლებად საქმის კურსში ვარ თუ რა ხდება დღეს. დღევანდელი დისკუსიის თემა არის თუ მეშლება გამისწორეთ, გაბრაზებული თეთრი ადამიანი, ხო სწორია?
კაცი.
კაცი. შემეშალა. Ну, დაახლოებით ხვდები უკვე რაზეც არის დისკუსია, ვინ მიიღებს მონაწილეობას, რადგან გაბრაზებული თეთრი კაცი, მოდი ნინოს ვკითხოთ პირველ რიგში.
რა თემა არის და კურატორია.
ხო, კურატორი და ნინოს პროექტის შესახებ კიდე გვექნება დრო რომ ვისაუბროთ, უბრალოდ დღევანდელ დისკუსიას რომ ადამიანმა მოასწროს და გოეთეს ინსტიტუტში მოვიდეს.
გამარჯობა. ხო, საინტერესო თემაა ნამდვილად. ორი თემა იყო ამ პროგრამის ფარგლებში, ერთი იყო ევროპა და მეორე არის ეს Angry White Man. და ნამდვილად რაღაცა ისე გავაკეთეთ არჩევანი, რომ ორივე ისეთი თემა ყოფილიყო, რომელიც აქტუალურია, თქვათ, დასავლეთ ევროპაში, სამ შემთხვევაში გერმანიაში და საქართველოში, რა თქმა უნდა, ყველგან, ანუ ორივეგან აბსოლუტურად სხვადასხვა კუთხით, მაგრამ ალბათ ეს საინტერესო ნიადაგი, საინტერესო ნიადაგს ქმნის. მონაწილეობას ღებულობენ ძალა ანდრონიკაშვილს მიყავს, ეს მოდერატორი იქნება, ლაშა ბუღაძე, კატია ლანგე მიულერი, გერმანელი ავტორი, კატია პეტროვსკაია, ოლგა გრაზნოვა, გერმანელი ავტორები, რომლებიც ახლა ჩამოსულები არიან საქართველოში. ლაშა ბუღაძე თქვი, ვინ გამორჩა?
კატია ლანგე მიულერი
თქვი, ეგეც
თამარ თანდაშვილი.
თამარ თანდაშვილი, ხო, ეს არის მგონი საქართველოს ქართული მხრიდან.
შენ თავი თქვი.
და ხო, მეც ღებულობ მონაწილეობას და მე მგონი
ეს ირონიული სათაურია, როგორც ხვდები.
რა თქმა უნდა.
ანუ თეთრი კაცი რაზეა გაბრაზებული.
მაგის გამორკვევას, გარკვევას შევეცდებით ცოტა ხანში.
ხო, და ეხება მხოლოდ ლიტერატურას თუ ზოგადად კულტურას, ან არ ვიცი. იმიტომ რომ უფრო ძირითადად აქცენტი ლიტერატურაზეა, ხო, ამ დისკუსიებში. თუ არა,
ლიტერატურაზე არის, რა თქმა უნდა, ლიტერატურაც ლიტერატურული ფესტივალია და მწერლები არიან, მწერლები, რომლებიც ლაპარაკობენ არა მარტო თქვა ლიტერატურაზე და არა მარტო თავისაზე, არამედ უფრო ფართო საზოგადოებრივ კონტექსტებში და ეს გაბრაზებული თეთრი კაცი არის ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ახლა თქვა
ევროპას აწუხებს.
ევროპას და ამერიკას აწუხებს განსაკუთრებით. ამერიკიდან მოდის ეს, ესე რა ქვია, ცნება თვითონ და ნუ ეს არის კონსერვატორი, მამაკაცი, რომელიც მკივნეულად რეაგირებს მაგალითად ქალების ემანსიპაციაზე, მკივნეულად რეაგირებს ნებისმიერი უმცირესობების დაცვაზე, ხო? და ეს ტრამპის ამომრჩევლებსაც პირობითად აი გაბრაზებულ თეთრ კაცებს ეძახდნენ. ახლა ტრამპის არჩევნებზე ჩვენ მაინც და მაინც ალბათ არ ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ უფრო გერმანიაზე და ვილაპარაკებთ უფრო საქართველოზე, იმიტომ რომ ჩვენც ძალიან ბევრი გაბრაზებული თეთრი კაცები.
გერმანიაშიც არიან გაბრაზებული თეთრი კაცები.
გერმანიაშიც არიან გაბრაზებული თეთრი კაცები, თუმცა სხვა ფორმით გამოიხატება. საინტერესოა მაგალითად, არ ვიცი ახლა ეს ამაზე არსებობს თუ არა რაღაცა კვლევა ან სტატისტიკები, არსებობს თუ არა უკვე, მაგალითად ეს ესეთი გერმანიაში წინწამოწეული მემარჯვენეთა ფლანგი რაოდენ თქვათ რამდენი გაბრაზებული თეთრი კაცია მათი ამომრჩევლები. მე რატომღაც არ ვიცი, ესე მგონია რომ უფრო მამაკაცები არიან ვიდრე ქალები.
თუმცა და კიდასტურო, იმიტომ რომ არის კვლევები და კვლევები გვეუბნება რომ მარტო ქალები რო იყვნენ ამომრჩევლები, ეს პარტია თქვათ ვერ გავიდოდა ბუნდესტაგში, მაშინ როდესაც კაცების დახმარებით ეხლა გავადა თან საკმაოდ რიხინა.
მაგრამ ქალები მეტია?
არა, პირიქით, კაცები უფრო ჯერენ ხარს, ქალები რო ირჩევდნენ ხარს, მაშინ ვერ გავიდოდნენ, ანუ ხარდაჭერები.
მაგრამ მაინც მოდი გამოვწყდეთ, რომ საქართველოსთვის უფრო აქტუალურია ეს.
კი, რა თქმა უნდა, საქართველოსში შენახცენ.
და არ ვიცი გერმანელმა მწერლებმა რამდენად კარგად იციან ჩვენი ქართულები. კი, გაიცნობენ, ვიცი თქვენი პროექტი და ამ პროექტზე ვისაუბრებთ მომავალში, მაგრამ ამიტომაც საინტერესო არის ამ შემთხვევაში ქართველები რა სიტყვიან.
არა, ჩვენი ეს აქტუალური სიტუაცია დარწმუნებულია, რომ არიციან და რა თქმა უნდა, უფრო მწვავე დგას საქართველოში დღეს ეს, თუმდაც ის რომ თქვათ რაღაცა ემანციპაციის რამოდენიმე ათწლეული გერმანიაში უკვე რაღაცნაირად ამხო დაძლეულია და რაღაც საკითხებში ბევრად უკვე წინ არის ასული საზოგადოება, მაგრამ ეს საკითხი მაინც ყოველ რაღაცა რაღაც რამოდენიმე დეკადის თავზე მაინც ყოფს თავს. მე ესე ვიტყოდი, თუმცა რა თქმა უნდა, საქართველოში სუ სხვა ფორმით და ბევრად უფრო მწვავე დგას საკითხი. შენ გუშინ ახსენე ზალ ფემიციდის პრობლემა მაგალითად, რომელიც რაღაცა ეს ბოლო პერიოდი ძალიან ესე ტრაგიკულად მოექცა ფოკუსში. საზოგადოების ფოკუსში და ესეც ალბათ საინტერესოა რა რა კავშირშია ეს.
ისეთ მართლა ძალიან მაინტერესებს აქ, რადგან გერმანელი მწერლები არიან წარმოდგენილი და უბრალოდ ქართველებიც, პრობლემები რომელიც მათ აერთიანებთ, ახლა კანის ფესტივალიდან ჩამოვედი და კიდევ ერთხელ დავწმუნდი რომ არის სერიოზული ბარიერი ამ შემთხვევაში ამ ორ სივრცეს შორის, იმიტომ რომ ნუ თქვათ ზვიაგინცევის ფილმი ვერ მიიღო ძალიან ბევრმა, იმიტომ რომ სულ ამბობ რომ ის მთავარი თემა სახლია და ევროპელი ადამიანისთვის ეს სახლი ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არ არის, იმისთვის სახლს რო ტოვებ და სახლი რო ინგრევა, ეს არის რამის სამყაროს დასასრული და ევროპელი სადულად იცვლის სახლებს და მისთვის ეს პირიქით ბედნიერება არამდენადაც ვიცი რომ უკვირს რომ რატომ შეიძლება აწუხებდეს ეს ადამიანს. არის ის თემები რომლებიც მართლა აერთიანებს აი ამ ორ სივრცეს და ფიქრობდით თუ არა იმაზე რომ ეს თემები უნდა ყოფილიყო წინ წამოწეული?
ეგ სხვა შორის წინა ფილმშიც ეგრე იყო ზაგინცევის ხო, იმიტომ რომ ეს სახლი ნუ არის ეს კერძო პრივატული სფეროს მეტაფორა საერთოდ რუსეთისთვის ფუნდამენტური იყო, ხო, ანუ პრივატულობა იყო ჯერ კიდე ასე ვთქვათ 19 საუკუნიდან შეუძლებელი რაღაცა და მთელი კულტურა იბრძოდა ამ კერძო სივრცის დამკვიდრებისთვის, რომელიც დღემდე ვერ დამკვიდრდა და ამიტომ ევროპელებს შეიძლება არ ესმოდეთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ მათთვის მათთან ეს საკითხი ჯერ კიდე დიდი ხნით ადრე ვთქვათ 2-300 წლის წინ იყო გადაწყვეტილი და საერთო თემები მგონი არსებობს, იმიტომ რომ ეს საერთო თემებია თუნდაც მაგალითად ქალის და კაცის დეფინიცია თანამედროვეობაში, ხო, როგორია თანამედროვე კაცი, როგორია თანამედროვე ქალი. მე არ მგონია რომ თქვა გერმანულ და ქართულ წერალს ამ შემთხვევაში რაღაცა ძალიან დიდი ბარიერი აცალკებებდეს, იმიტომ რომ ამ საკითხებს მაინც ჩვენ მეტნაკლებად ერთნაირად უყურებთ, ხო, და ნუ მაშინ თუ ეს ნინოს ციკშიც მერვე სიცოცხლე ბრილკასათვის, ხო, ეს ქალების გენეალოგია არის, უჩვეულო არის ქართული ლიტერატურისთვის, ხო, ან ქალები ოჯახური ტრადიცია, ოღონდ ქალების მხრიდან, ხო, არა კაცების მხრიდან. როგორია, როგორი უნდა იყოს თანამედროვე ქალი, ამაზე თქვა ძალიან ბევრი რაღაც არსებობს, ხო, ან მთელი მეორე და მესამე ტალღის ფემინიზმის სიტყვაზე ამაზე ლაპარაკობს, მაშინ როდესაც თანამედროვე თქვა მასკულინურობის, კაცურობის განმარტება პრინციპში არ არსებობს, ხო? ანუ კაცი როგორი არის, როგორი შეიძლება იყოს, ამაზე ლიტერატურა პრინციპში ძალიან ბევრს არ ფიქრობს და ნუ სულყავს ასე ვთქვათ ეს ტრადიციული მაჩო, რომელიც რაღაცა ხან კრიზისშია, ხან ხტება, ხან ეგერ კილბილში ხმლითა ჩეხავენ ხალ რაღაცა დაემართება და ნუ მოკლედ არ ვიცით როგორი შეიძლება იყოს კაცი, სად არის ეს კაცურობის საზღვრები და აი ესეც ძალიან საინტერესოა როგორ ხდება ლიტერატურა.
აი საუბარი დისკუსიებში ეგრეთ წოდებულ ვიცი რომ ნინოს არ უყვარს ეს ტერმინი ქალური მწერლობა, მაგრამ საქართველოში არსებობს ასეთი მოსაზრება რომ ქალი წერს სხვანაირად. ეს დისკუსია პრინციპში ევროპასაც ახასიათებს დღეს, რომ სხვანაირად ხედავს, სხვანაირად წერს, სიტყვის მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებული აქვს, საერთოდ სიტყვის და ენის მიმართ. თუ ეს იმდენად აღარ არის აქტუალური, თქვა ევროპისთვის და გერმანიისთვის, რომ ამაზე აღარ საუბრობ.
არა, კი, სამწუხაროდ არის, თუმცა მე ვთვლი, რომ ესეც რაღაცა ცოტა ესეთი სექსისტური კატეგორია, იმიტომ რომ ნუ მაშინ რა არის ანუ რითი ხდება ამის დეფინირება, რას ნიშნავს ქალური ლიტერატურა და შესაძლოა თქვა იწყებ ამის გამოკლევას, რომ რაღაცა უფრო ისეთ ტრივიალურ რაღაცებს აწყდები. ეს არის აუცილებლად რაღაცა სიყვარულო ისტორია, ეს უნდა იყოს რაღაცა უფრო ისე ლამაზად მოწოდებული. მე ვიძახი თქვა ეს ცოტა ამ ფორმულირების კლიშეს, მაგრამ მე არ ვიცი, ჩემთვის ძალიან რთულია ხა, რა თქმა უნდა, მე ქალის პოზიციიდან, ქალი ავტორის პოზიციიდან წერ და ჩემთვის რთულია თქვა.
რას ნიშნავს ქალი ავტორის პოზიციიდან წერა?
მე გერმანიაში მაგალითად აი ეს ბოლო რომანზე ყოველთვის მეკითხებიან, რომ აი ხას უსვავენ, რომ სუ არის თქვა აი ძლიერი პერსონაჟი ქალები. მე ამაზე მეცინება, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში განსაკუთრებით რაღაცა დასალურ სამყაროში რატომღაც მიმაჩნდა, რომ ეს არ უნდა იყოს რაღაც ესეთი განსაკუთრებული, რას ნიშნავს ძლიერი ქალი, ანუ ისევე ძლიერი და ისევე სუსტია ქალი, როგორც კაცი, ანუ ისიც ადამიანია, ხო, მაგრამ ამის ხაზგასმა ეს ყოველთვის რაღაცნაირად ხელოვნურად გამოყოფს, მაინც რაღაცა განსაკუთრებულ როლს ანიჭებს. ანუ თითქოს ის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რო ყოფილიყო თქვა ბევრი ძლიერი მამაკაცი, ამას არ გაესმევოდა ხაზი. ანუ ეს პერსონაჟები თქვა უფრო მეტად კაცები რო ყოფილიყვნენ. ჩემთვის მე ამაზე არ მიფიქრია, მე ეს რასაც დავწერე, იმიტომ რომ ამ ოჯახში თქვა იბადებიან უფრო მეტი ქალები ვიდრე კაცები, ძალიან ბანალურად. და მარტო ანუ აი უკვე საუბრებში კითხულთან შეხვედრისაც აღვიქვი, რომ ესეც დღესაც სამწუხაროდ ესეთი რაღაცა მაინც გამორჩეულია და მაინც არ არის ესეც ძალიან ჩვეულებრივი და მეთქვი რომ ჩვეულებრივი ამას აღარ უნდა გაესვას
თქვა და აი თავად სიტყვის მიმართ დამოკიდებულება ხო ეს მოსაზრებაც გამიგია რომ ქალი უფრო თქვა სახიერად აზროვნებს უფრო მეტი ვიზუალური მხარე უფრო მნიშვნელოვანი ამისთვის ვიდრე სიტყვა რომ სიტყვა მამაკაცის არის ფემინისტების ერთ-ერთი მტკიცება ესა ამაზე საერთოდ თუ იყო ლაპარაკი მართლა მაინტერესებს
არ ყოფილი ამ არის შეიძლება დღეს იყოს ლაპარაკი მაგრამ ჩვენ შეიძლება ამას ხანაერად შევხედოთ ხო ან ქალური წერა არა როგორც ასე ვთქვათ რაღაცა რაც ბუნებრივად ქალი წერს ესე და ბუნებრივად კაცი წერს აგრესიულად
ხო
არამედ როგორც პროექტი ხო და იყო ეს ფრანგი ცნობილი ფემინისტი ლიტერატურაცოდნა ჰელენ კიქსუ რომელსაც აქვს ეს ცნება ეგრეთ ვიღ ფემინინ ქალური წერა რომელიც რაც არის პროექტი ასე ვთქვათ ხო ან როგორ უნდა წეროს ქალმა იმისთვის რომ ქალური ხმა ქალის ხმა და ეს ხდება 30 წლის წინ დაახლოებით დღეს უკვე ალბათ შეიძლება ეს მე ყოველ შემთხვევაში გერმანიას და საფრანგეთს არ კონტეს, მაგრამ საქართველოს მაინც აქ. როგორ უნდა წეროს ქალმა იმისთვის, რომ ეს ქალის ხმა გახდეს გასაგები და ის რო არ იყოს ფლიანად აბსორბირებული, შეჭმული, ასე ვთქვათ, აი ამ კაცის ხმისგან, ხო? იმიტომ რომ ლიტერატურას
კაცური ლიტერატურა.
კაცური ლიტერატურისგან, იმიტომ რომ ლიტერატურაში დომინირებდნენ ახლა საუკუნეების განმავლობაში კაცები, ხო? და ნუ აი ძალიან ბევრი სიუჟეტი მაგალითად, ხო, რასაც შენ ამბობ, რომ სასიყვარულო ისტორიები ქალებისთვის არის დატოვებული და ვთქვათ, რაღაც სხვა ისტორიები კაცებს აქვს შეჭმული, ხო? აი აქედან აი ამ რაღაცა უზარმაზარი ისტორიული ბალასტიდან გამოთავისუფლების გზები შეიძლება არსებობდეს მათ შორის სტილისტური აი ამ ქალურ წერაში.
ანუ შინაარზე არ არის ლაპარაკი ამ შემთხვევაში გმირებზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკია წერის სტილზე.
წერის სტილზე ხო, ყველა არის ლაპარაკი, მაგრამ შინაარსობრივი მხარეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია დავფიქრდეთ იმაზე, რას ნიშნავს სიტყვაზე ქალის სიუჟეტი, ხო? აი წლების განმავლობაში თქვა სიტყვაზე, როდესაც რა ფლობერმა დაწერა მადამ ბოვარი, ადულტერი ხო ქრის ღალატი ითვლებოდა, თქვა ჩაითვალა მაშინ აი ამ რაღაცა ქალური სიუჟეტის დანგრევად, ხო? ანუ მადამ ბოვარი აი ამ გზით შეძლო გამოსვლა აქედან, ხო? დღეს ეს უკვე მოტოვებული გოქ დიდეხნით უკან და ნუ აი რა არის დღევანდელი ქალი, ხო? როგორი შეიძლება იყოს მისი ბიოგრაფია და აი დაუბრუნდე ისევ იმას, რასაც აქამდე ვამბობდი, თქვა, ხო? აი ეს ქალის სიუჟეტები ახლა გვაქვს, მაგრამ აი ეს ადეკვატური კაცის სიუჟეტი, რომელიც თქვა ამოვიდოდა სხვანაირი იქნებოდა ვიდრე თქვა 200 წლის წინანდელი კაცის სიუჟეტი, ესეთი რაღაცა უფრო ნაკლებად თქო, კარვიც ნინო შენ როგორ.
ხო, არ მე ძალიან მიჭერს ამის, არ ვიცი, შეიძლება მე არა ვარ ამ საკითხში ობიექტური, ანუ ვერ ვახდან დისტანცირებას, რომ რაღაცა გარედან შევხედო, იმიტომ რომ ჩემთვის აი რო დავიწყო ამის თქო გამორჩევა, რომ ეს არის რაღაცა ძალიან ცეთ კაცურ, ეს არის ქალ, მაგალითად ძალიან ხშირად აი პოლიტიკური ლიტერატურა რატომ რაღაც ითვლება, რომ ეს ან კაცების ეს არის სფერო და იგივე თქო ელინეკი რო ავიღოთ, ის აუცილებლად ანუ რამდენიმე ადგილს წამიკითხავს, რომ ის რაღაცა მამაკაცურად წერს და ნუ მაშინ რაღაც ძალიან ღრმად რთული იქნება ამ თემის მარტო ეს ზედაპირულად გარჩევა. ძალიან ბევრი ფაქტორი, ანუ რას ნიშნავს, მე მიჭერს თქო თამის დეფინირება, რას ნიშნავს ქალური წერა ან შემთხვევაში კაც, ანუ დღესდღეობით თქო მადამ ბოვარის მაგალითი გასაგებია იმ კონტექსში იმ დროს. დღეს ეს რა არის? იმიტომ რომ თქო ამ რაღაცა პოსტფემინიზმის პერიოდში რას ნიშნავს ეს, ანუ რა
ბან ფაქტი არის რომ ქართულ წერლებს რომ გავიხსენოთ, დღეს ქალები ძალიან აქტიურობენ და უფრო გაბედულები არიან ვიდრე კაცები.
ხო. იცი რა, აი ერთი რაღაცა მინდა ვახსენო, რაც თქვა სიტყვაზე, ესეც როგორც პროფესიონალი ამ შემთხვევაში ლიტერატურაცოდნე, მე შეიძლება მართლა სხვანაირი თვალით უყურებ, მაგრამ რაც თვალში საცემია, ქალ და კაც ქართულ ავტორებს შორის განსხვავება არის ის, რომ ქალი ავტორები ბევრად უფრო მეც მუშაობენ ტექსტზე და კომპოზიციაზე ვიდრე კაცი ავტორები. ხო, ანუ კაცი ავტორები შეიძლება რაღაც ერთი ამოსუნ თქვით რაღაცას წერდნენ, ქალები მუშაობენ რეალურად, რაღაც ალაგებენ და კომპოზიციურად უფრო საინტერესოა, თქო, ქალების დაწერილი არის, ნუ
არის.
არ ვიცი, რა თუ ხდება. ხო. მაგრამ თვალში საცემია რომ ხდება ყოველ შემთხვევაში, ხო? და რაც ასევე განსაკუთრებით ჩემთვის სასიხარულო არის, ქალი ავტორები ხშირად უფრო ბედავენ რაღაცა ახალი თემების
და უფრო რადიკალური
თემების და რადიკალური თემების.
ხო, რადიკალურები არიან ნამდვილად. ევროპა როგორც იდეა, კიდევ ერთი თემა იყო, რომელმაც გააერთიანა ამ შემთხვევაში ქართველი მწერლები და გერმანელი მწერლები. გააერთიანა ფიზიკურად დისკუსიაში, მაგრამ დამოკიდებულება ევროპისადმი რამდენად ერთნაირი აღმოჩნდა. ამდენად დაემთხვერთ.
სხვადასხვა მოსაზრება გამოითქვა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო თვითონ თავად კითხვა ყოველი ჩვენთაგანისთვის, რას ნიშნავს ევროპა. იქ ეს იყო რა თქმა უნდა გეოგრაფიული, კულტურული, რაღაც მითოლოგიური, ანუ სხვადასხვა მოსაზრება გამოითქვა, ვისთვის რა არის, რას ასოციაცია, რა ვთქვათ, რას რა არის მის წარმოდგენაში ევროპა. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ არც თუ ისე კონტროვერსული აღმოჩნდა ჩვენი დისკუსია, იმიტომ რომ ალბათ მაინც ბოლოს შევთანხმდით ყველა იმ საკითხში, რომ ეს რაღაცა მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია, არ ვიცი შენ რას დაამატებდი, შენ
ევროპა, ევროპა როგორც მრავალფეროვნება.
და რომ ღირს ნამდვილად იმ რაღაცა ვთქვათ ღირებულებებისთვის ბრძოლა, რაც ყოველი ჩვენთაგანისთვის, ნუ იდეალურ შემთხვევაში
ეს კულტურის თვალსაზრისით და ვთქვათ ის იმაზეც თუ იყო ლაპარაკი, რა ხდება დღეს ევროპაში. თქვა თავადებს და ეს ფასეულობები თუ განიცდის კრიზისს.
აი ეს არის უფრო ალბათ დღევანდელი დისკუსიის თემა ერთ-ერთი, ხო, რომ ეს რაღაცა ფასეულობები განიცდის კრიზისს, რომ ლიტერატურას თუ დაუბრუნდებით, იქ არის უელბეკის, მიშელ უელბეკის შესანიშნავი ტექსტი მორჩილება, სადაც სწორედ აი ამ ერთ-ერთი ფუნდამენტური თავი, ჩემი აზრით, თავი ევროპული ფასეულობის კრიზისზე ლაპარაკი, თავისუფლების კრიზისზე, ხო? როგორც შეიძლება, რომ ადამიანმა თავისუფლება უცებ გაცვალოს სხვა რაღაცაში, ხო? კორუმპირდეს იმდენად, რომ თავისუფლება უბრალოდ კაცის სრულიად შეგნებული, ხო, რაციონალური ადამიანია, არის ლიტერატურაცოდნობის პროფესორი, ისე რა ქვია, პროფესორი ლიტერატურაცოდნე და ასე ვთქვათ, ესეთ როგორც რაციონალური რეფლექსიის შედეგად გადაწყვეტს, რომ თავისუფლება, რომელიც მას არაფერში არ ჭირდება, და სიყვარული ასევე გაცვალოს, ვთქვათ, სიტყვაზე მორჩილებაში, აი რაღაც ახალი პანევროპული
ჩინოვნიკების,
ბრუსელელი არა, ეს არის ისლამი, ანუ ეს ფაქტორი.
ამ შემთხვევაში კი
ისლამისტური პარტია იმარჯვებს საფრანგეთში.
კი, დაგეთქული მაქვს.
ხო, და აი მათ მიმართ.
მაგრამ რეალურად დღეს ჯერჯერობით ლაპარაკობენ იმაზე, რომ დღეს რაც ხდება, ეს არის მორჩილება
ბრუსელის
ჩინოვნიკების მიმართ, რომლებიც წესებს წერენ.
ხო, და ჩვენ კარგავთ ჩვენ ეროვნულ სუვერენიტეტს.
ხო, მაგრამ ჩვენ ვერაფერს ხვას ვერ თავაზობთ. და ის მაინტერესებს თუ იყო ამის შესახებ საუბარი, თქო.
იყო, იმასაც იყო, რომ რაღაცნაირად ეს ორი ფლანგი თითქოს, ანუ რაღაც უფრო დიდი, ძალიან დიდი დისტანცია გაჩნდა, ანუ საზოგადოება კონკრეტულად თქვა გერმანიაში ძალიან გაიხლიჩა ამ ბოლო წლებში. ეს იყო რა თქმა უნდა ტოლვილების თემა, დაიწყო აგორ ალბათ ეს კრიზისი და ძალიან ბევრი რაღაცაში გამოჩნდა, რომ ზუსტად ეს ფასეულობების გადაფასება ხდება. და მე მაგალითად პირადად აღვიქვი, რომ რაღაცნაირად ისე მარგინალიზირებული იყო ის, ვთქვათ, ნეონაცისტური პარტიის ამომრჩევლები, ან თუნდაც ის ხალხი, ვინც ამერიკაში დღეს, ვთქვათ, ტრამპი აირჩიან, ბრექსიტი, რომ რატომღაც მე ვთვლით, რომ ეს რაღაცა, ნუ ხო, არსებობენ ესენი, მაგრამ ეს არასდროს არ მოხდება. და ჩემთვის მაგ ძალიან ისეთი მართლა სახეში გალაწუნებასავით იყო იმის აღქმა, რომ ეს ჩემი შეიძლება მეზობელია, ჩემი ნაცნობია, შეიძლება ჩემი მეგობარიც იყოს და რაღაცნაირად ეს დიალოგი აბსოლუტურად გაწყდა. ანუ მე არ ვიცი რანაირად მოხდა ეს და ჩვენ თითქოს აბსოლუტურად სხვადასხვა ფასეულობები და ის რაღაცა საერთო კონცენსი აღარ არსებობს, რაზეც შეთანხმებული იყო საზოგადოება,
თქვათ. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო ახალ ამბებს წაგვიკითხავს და მინდა რომ იმ პროექტზე ვისაუბროთ, რომელთაც გაგრძელდება, შეიძლება ასე ითქვას, თქვენი დისკუსიები. არ ვიცი, ძალიან არ არის მგონი ჩართული ამ პროექტში, ამიტომ ნინო როგორი ამბობს, ხო? აი იმ წერლებს მოგზაურობაზე ვლაპარაკობ უკვე. ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებთან გამართა აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილეებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსიას იმეორებენ. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს თავრობის განკვლევა მოითხოვეს პასუხი, როგორ აღმოჩნდა აფგან მუხთარლი თავისი ნების საწინააღმდეგო თბილისიდან ბაქოში. გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესია მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციას, რომელსაც გენერალური ასამბლეა 2008 წლიდან იღებს, წელს მხარი დაუჭირა 80 ქვეყანამ 14-ის წინააღმდეგ. შარშანდელთან შედარებით რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა 4 ეთა გაზრდილი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ არაპირებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი განსაჯოს კლიმატის შესახებ შეთანხმებებზე უარის გამო, რადგან როგორც ჩანს, ტრამპი ფიქრობს, რომ შეთანხმება ბოლომდე გააზრებული არ არის და მეტი ყურადღება სჭირდება. პუტინის განცხადებით, რუსეთს ჯერჯერობით არ განუხორციელებია ამავე შეთანხმების რატიფიცირება, რადგან რესურსების განაწილების წესის ჩამოყალიბებას და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალების დაზუსტებას ელოდება. დონალდ ტრამპმა 1 ივნის ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ტოვებს 2015 წელს პარიში მიღწეულ შეთანხმებას კლიმატის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს ბრძოლას გლობალურ დათბობასთან. ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე ვაშინგტონი იწყებს ახალ მოლაპარაკებას, რათა მიაღწიოს შეერთებული შტატებისთვის უფრო სამართლიან და მომგებიან პირობებს და დაეხმაროს ამერიკულ მრეწველობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ერთობლივი განცხადებით უპასუხეს გერმანიის კანცლერმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა და იტალიის პრემიერ-მინისტრებმა, ანგელა მერკელმა, ემანუელ მაკრონმა და პაოლო ჯენტილონიმ აღნიშნეს, რომ პარიზის შეთანხმების გადახედვა შეუძლებელია და მოკავშირეებს მოუწოდეს და აჩქარონ ბრძოლა კლიმატის ცვლილებებთან. პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილების გამო აღშფოთება გამოთქვა იაპონიის მთავრობამ და იმედგაცრუება კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ.
ვაგრძელებთ საუბარს ნინო ხარატიშვილთან და ზაალან დრონიკაშვილთან. ჩვენ გავჩერდით პროექტზე, რომელიც თქვა წინა გვაქვს. მე რადიოსმენელს უკვე უთხარით ასაწყისში დაახლოებით, რაც ვიცი, რომ აი 6 გერმანელი ხარ შეცვლილი, რამე 6 გერმანელი და 6 ქართველი მწერალი უნდა დაწყვილდნენ და იმოგზავნონ სხვადასხვა კუთხეში, თუ ნამ უკვე ყველაფერი მზად არის და როდის დაიწყება ეს პროექტი და ვინ იღებს მონაწილეობას და ისე არ მინდა რომ დატოვოთ სტუდია, რომ იმ გერმანელ წერილებსაც არ გითხათ ერთი ორი სიტყვა, რომლებიც იყვნენ აქ ჩამოსული, ხო? ისმენ ნინო.
კი, პროექტი დაწყებულია უკვე, ანუ ეს პროექტი რა თქმა უნდა ასევე თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში განხორციელდა, ანუ ამ პროექტს ინა ფაქტიურად დღეს მთავრდება. პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილი კი თან დაწყებულია, მაგრამ უფრო აქტიურ ფაზაში ხვალიდან შედის. ეს არის გოეთე ინსტიტუტის, ამ შემთხვევაში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტი და 6 გერმანელი ავტორია ჩამოსული, ან ჩამოდის და ტანდემში ქართულ კოლეგებთან ერთად ერთი კვირის მანძილზე, ან მაქსიმუმ მგონი 8 დღეა, მოივლიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებს, გაეცნობიან იქაურობას, იმოგზაურებენ და მე შეიქმნება სხვადასხვა ფორმატში.
ყველა სხვადასხვა რეგიონში.
ყველა სხვადასხვა რეგიონს, კი. და შეიქმნება ტექსტები, რომლებიც 2018 წლისთვის ანთოლოგიაში გამოიცემა. ეს იქნება რაღაცა ერთგვარი სამოგზაურო, თუმცა არა ეს რაღაცა გიდი, არამედ შთაბეჭდილებების წიგნი, ალბათ ესე დავარქმევდი. და მე ძალიან მაინტერესებს რა ტექსტები შეიქმნება.
ეს ერთი ტექსტი შეიქმნება ორი ავტორის მიერ თუ ისინი
სხვადასხვა? სხვადასხვა. ანუ ფაქტიურად ერთ რეგიონზე ორი ტექსტი. ქლიანობაში 12 ავტორი გამოდის, ქართველები და გერმანელები. რა თქმა უნდა, გერმანელების თვალი დანახული, ეს ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ პირველად ანუ უმეტესი მე მგონი პირველად არის, პირველად იმოგზაურებს იმ რეგიონში. და ალბათ ქართველი კოლეგაც იმ კონტექსში გერმანელ კოლეგასთან ერთად, ნუ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ახალს აღმოაჩენს იქ სადაც.
რეგიონები ვიცით უკვე.
რეგიონები ვიცით, ეს არის სვანეთი, თბილისი და თბილისის გარშემო, თუმცა თბილისში კონცენტრაცია ხდება ასევე ღამის ცხოვრებაზე, ძალიან ესეთი ცოტა სპეციფიური თემა. არის აჭარა, რა თქმა უნდა, არის შავი ხევსურეთი, მე მგონი, ყაზბეგი,
თუშეთი,
კახეთ, ხო,
თუშეთი, სამცხე-ჯავახეთი არა?
სამცხე-ჯავახეთი მე მგონი არ არის. ხო, არა, რატომღაც არ ვიცი, არ არის ეს და არის კახეთი.
აი ეს მწერლები მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას დისკუსიებში.
ნაწილი, არა, მხოლოდ ნაწილი. ესე იგი, ფოლკერ შმიტი, ეს არის ავსტრიელი დრამატურგი, მან უკვე გახსნა ფაქტიურად სეზონი, მან უკვე იმოგზაურა ირმა ტაველიძესთან ერთად. ულა ლენცა, რომელიც მონაწილეობას ღებულობს თამთამოლაშვილთან ერთად კახეთში, მე მგონი ხვალგე მიემგზავრებიან. კატია პეტროვსკაია ასევე მას გუშინ ქონდა კითხვითი საღამო, ის იმოგზაურებს ყაზბეგში წავა გამგზავრება. კიდე ოლგა გრაზნოვა სამწუხაროდ არა, ვინ გამომრჩა ახლა
ქართველები?
ქართველები, ნენე კვინიკაძე.
ქალებს ასახელებს
არა, კაცო. ხო, კაცები ცოტა იმაში არიან, ყოველ შემთხვევაში გერმანული მხარიდან.
ასე გამოვიდა.
მაგრამ ეს რაღაცნაირად გამოვიდა, ეს არ ყოფილა რაღაცა ასე განზრა არ დაგვიჩაგრია, ესეც რა თქმა უნდა იყო ის, რომ უნდა რა თქმა მათ დრო ქონოდათ, სურვილი ქონოდათ და ნუ ცოტა ინტერესი აღმოსავლეთ ევროპის და მოგზაურობის მიმართაც იყო რაღაც ერთ-ერთი კრიტერიუმი შერჩევის.
და შემდეგ გამოვა წიგნი, რომელიც როგორც ვთქვი, ფრანკფურტის ბაზრობას უმიზნებს, როგორც ვიცი.
კი, თუმცა უკვე ეს რა გამომცემლობაში როგორ ეს ჯერ გაურკვეველია იქნება ეს გერმანიაში, მაგრამ ვიცი რომ უკვე გამოიტყვა ინტერესი რამოდენმე გამომცემლობა.
ქართული დაწერს ქართულად და ითარგმნება ალბათ, ხო?
კი.
ხო. ეს წერილები, ქართველი წერილებიც მაინტერესებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ, ხა კი დაასახელეს შენ ნენე კვინიკაძე, ლაშა ბუღაძე, კიდე ვიტყვი თამთამელაშვილი, კიდევ თუ იყვნენ?
აბოიაშაყაშვილი იქნება,
ირმა ტაველიძე. არა, აი დისკუსიაში თუ იღებდნენ მონაწილეობა?
დისკუსიაში ჯერჯერობით მარტო ირმა ტაველიძე იყო, თუმცა ეს იყო რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ რამოდენმე ეს არეცალა, ანუ ცოტა საორგანიზაციო პრობლემა იყო. დღეს ლაშა ბუღაძე იქნება.
თამართანდაშვილი.
და ვინ ესწრება დისკუსიებს? ძირითადად მწერლები?
არა, სხვათა შორის ცოტა შერეული პუბლიკაა, თუმცა გუშინ ცოტა ისეთი სინანულით გამოვთქვი მე მაგალითად იმის თაობაზე, რომ რაღაცა სტუდენტები დიდად არ აქტიურობენ. ანუ მაგალითად მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ მეტი გერმანისტი და ლიტერატურად ცოდნე მოსულიყო დისკუსიებზე და თქვა კითხვით საღამოებზე, ეს რატომღაც არ ხდება, არ მომხდარა, არ ვიცი, ხმა ვერ ანუ არ ვიცი, ინფორმაცია არ ქონიათ თუ ეს უბრალოდ რაღაცა ინტერესი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ამის ამ ფლანგის ცოტა გააქტიურებას მე პირადად ვისურვებდი.
და კიდევ მინდა კითხოთ ამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, თუ რაიმე სხვა პროექტსაც თუ ამზადებთ? ეგ ზალიკოსაც ვეკითხები, იმიტომ რომ ნუ აქტიური ადამიანია ეს გერმანიაში. რამე განსაკუთრებული ახალი განსხვავებული პროექტი თუ მზადდება? ა? რა ერთმანეთისკენ იშვა? ორივეს გეკითხა.
პროექტები ძალიან ბევრი იქნება, მე რამდენადაც ვიცი, მე არა ვარ ჩართული ოფიციალურად ამ ფრანკფურტის არც წიგნის გამოფენის მომზადებაში და არც თანამდებ ღონისძიებებში. ნინო არის თქო ერთ-ერთი პროექტის კურატორი ამისი, მაგრამ ვიცი რომ რაღაცა ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება, მაგალითად ერთ-ერთი ვიცი რომ შენ მიიღე
მონაწილეობა, ანუ ეს არის თითქოს გერმანულ ქართული.
ხო, იქნება გერმანულ ქართული, კი, იქნება კინო, იქნება თეატრი, იქნება სახვითი ხელოვნება, იქნება ლიტერატურა, იქნება რაღაცა მოხსენებები. ძალიან ისეთ ფართო და მრავალმხრივი პროგრამა არის მთელ წელიწადზე გაწერილი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ფრანკფურტი არის ასე ვთქვათ დასასრული გერმანულ-ქართული მეგობრობის წლის, რომელიც აღნიშნავს სამ ღირსშესანიშნავ მოვლენას, გერმანელი მოსახლეების ჩამოსახლებას 1817 წელს საქართველოში, ხო და ჩვენ გვაქვს კიდე სოფლები შემორჩენილი ეგ რამდენი. გერმანულ-ქართული ურთიერთობების 100 წლის თავს 1918 წელს პირველად მაშინ პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც აღიარა გერმანიამ აღიარა როგორც პირველმა ქვეყანამ საქართველო და ეხლანდელი დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავს, ასე ვთქვათ, სამმაგი იუბილე გვაქვს, ვზეიმობთ და ფრანკფურტი იქნება ამის დაგვირგვინება.
და იმედია უმომავალ წლამდე გერმანიაში პოლიტიკური სიტუაცია არ შეიცვლება.
იქითკენ
რაზეც და ისაუბროთ დღეს. ისე სხვა შორის ბევრი ამბობს, რომ ტრამპის არჩევამ ევროპაში ბევრი რამე შეცვალა, ანუ რეაქცია ის რაც მოხდა საფრანგეთში, საფრანგეთის არჩევნებში, მე მგონი ჰოლანდიაში, ავსტრიაში, ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით საზოგადოების რეაქცია იმაზე რაც მოხდა შეერთებულ შტატებში. ასეთი აზრი არის ძალიან გავრცელებული.
და დიდ ბრიტანეთში, რა თქმა უნდა, ხე უკვე თვალსაჩინო გახდა, რომ ამ პოპულისტურ პოლიტიკას პრინციპში ხელში ხელმოსაჭიდი კარგი არაფერი არ მოსდევს, ამაგერად მოსდევს ბევრი არეულობა, ქაოსი და ნუ აი რაღაცა სრული გაუგებრობა ამერიკის შიდა და საგარეო პოლიტიკაში. კი
ბატონო. აა, ვაიმე, არ მინდა რომ დააგვიანოთ და მაშინ უნდა დაგემშვიდობოთ. იქნება ახლა მუსიკალური პაუზა, უბრალოდ რადიოს კიდევ ერთხელ უთხრათ, რომ მას აქვს კიდევ 20 წუთი, თუ აინტერესებს ეს თემა, გოეთეს ინსტიტუტში იწყება დისკუსია 18 საათზე.
და 8 საათზე უკაცრავად ოლგა გრაზნოვას კითხვით საღამო, იქვე გოეთეს ინსტიტუტში, ასევე გერმანელი თანამედროვე ავტორია და მე მგონი საინტერესო იქნება.
დისკუსიები არ გერმანულ, ქართულად არის, რამდენიც ვიცი, ითარგმნება, ხო?
ითარგმნება დისკუსია პირდაპირ სინქრონულად და
კეთილი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და სტუმრებს ვემშვიდობებით.
დიდი მადლობა.
Zeldeba, თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით დისკუსიების ციკლზე, რომელიც დღეს სრულდება გოეთეს ინსტიტუტში. ეს არის შეიძლება ასე თქვას გერმანულ-ქართული დისკუსიების ციკლი, რომელიც ტარდება თბილისის მესამე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის ფარგლებში. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინო ხარატიშვილი და ზაალ ანდრონიკაშვილი. დისკუსია 18 საათზე ბოლო დისკუსია დღეს მოეწყობა და დისკუსიის თემა არის გაბრაზებული თეთრი კაცი. გუშინდელი დისკუსიის თემა იყო ევროპა როგორც იდეა. ისიც გითხარით, რომ ნინო ხარატიშვილი გერმანიაში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულე, ჩვენი სახელოვანი თანამემამულე ნინო ხარატიშვილი არის ავტორი პროექტისა, რომლის განხორციელება უკვე დაიწყო. 6 გერმანელი და 6 ქართველი ავტორი, ასე ვთქვათ, დაწყვილდებიან და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში იმოგზაურებენ, შემდეგ კი ისინი იმუშავებენ წიგნზე, რომელიც 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე იქნება წარმოდგენილი. ნინო ხარატიშვილი ცხოვრობს ჰამბურგში, ის არის ავტორი რომანებისა ჟუჟა, ჩემი ნაზი ტყუპის ცალი. 2014 წელს გამოიცა ნინოს ახალი რომანი მერვე სიცოცხლე. ნინო რამდენიმე პრემიის ლაურეატია და ამავე წელს მე თქვა, რომ იგი არამარტო პოპულარული უკვე ძალიან გერმანი ანიაში მწერალია, არამედ ძალიან კარგი რეჟისორიც, თეატრის რეჟისორი. ნინო ხარატიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ერთ დისკუსიაში, რომელიც 2012 წელს გამართა ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში. მე ამ დისკუსიის მოდერატორი ვიყავი. ძალიან საინტერესო თემა, მწერალი ქალი, პოზიტიური დისკრიმინაცია, ასე ერქვა ამ დისკუსიას. პრინციპში დღეს ჩვენ ამ თემას შევეხეთ ჩვენი გადაცემის პირველ წელსში. შეიძლება თქვას, რომ ნინომ პირდაპირ პროტესტი გამოთქვა თავად ამ იდეის მიმართ, რომ რას ნიშნავს მწერალი ქალი, მწერალი კაცი. ჩვენ არასდროს ვამბობთ მწერალი კაცი, მაგრამ როდესაც ვასახელებთ მწერალ ქალს, ვამბობთ, რომ მწერალი არის ქალი. მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2012 წლის ოქტომბერში გავიდა. ნინო თარხნიშვილი არის ავტორი ამ სიუჟეტისა და სიუჟეტი გვიამბობს სწორედ დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში მოეწყო, მწერალი ქალი, პოზიტიური დისკრიმინაცია.
თუ კი ქიმიკოსი, კაციც და ქალიც უბრალოდ ქიმიკოსია. თუ კი ექიმი, კაციც და ქალიც მხოლოდ ექიმია. თუ კი მასწავლებელი, ქალიც და კაციც ჩვეულებრივი მასწავლებელია. მაშინ რატომ გამოვყოფთ ქალ მწერლებს ცალკე ფენომენად? როდესაც მწერლების შემოქმედებას განვიხილავთ, რატომ ვუსვამთ ხაზს, რომ ესა თუ ის მწერალი ქალია? ან ქალი იყო. ეს კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხების ძიება ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. მწერლები, გენდერის მკვლევარები, ჟურნალისტები, სტუდენტები 2000-ზე მეტხანს ცდილობდნენ გაერკვიათ, რატომ გამოაცალკევებს საზოგადოება მწერლებისაგან ქალ მწერლებს. სალომე ცოფურაშვილი, დოქტორანტი გენდერის კვლევებში, დეილ სპენდერს, ავსტრალიელ მწერალსა და ფემინისტს, და მის ერთ მნიშვნელოვან ესეს იხსენებს, სადაც სპენდერი წერს, რომ დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში ქალის როლი უფრო კაცი მწერლის დახმარებასა და მუზას წარმოადგენდა, თუმცა ისიქვე იმასაც დასცენდა, რომ მაგალითად მე-18 საუკუნეში საკმაოდ მრავლად იყვნენ მწერალი ქალები. და კიდევ, იყვნენ მწერალი კაცებიც, რომლებიც ქალის ფსევდონიმით ამჯობინებდნენ საკუთარი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას, რაც ქალი მწერლების პოპულარობაზე მიუთითებდა. გენდერული დისბალანსი, ასე უწოდებს სალომე ცოფურაშვილი მწერლებისაგან ქალი მწერლების გამოყოფას და ის პრობლემას საზოგადოების ქვეცნობიერში ეძებს.
ციტყვა მწერალს ჩვენს არაცნობიერში აქვს სქესი და ეს სქესი მამრობითია. იმიტომ რომ მამაკაცი მწერალის ციტყვა შეთანხმება რომ არ არის ქალი მწერლის ციტყვა შეთანხმების გვერდით, ეს უკვე არის გენდერული დისბალანსი, ასე ვთქვათ.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა მწერლის სქესის ხაზგასმა ხდებოდეს, ეს არის მწერლის ენა, უფრო ზუსტად კი ქალური და მამაკაცური ენა და მათი განმასხვავებელი მახასიათებლები. სალომე ცოფურაშვილი სწორედ ამ ორი მიმართულების დახასიათებას ცდილობს და ერთგვარ მოსაზრებასაც გამოთქვამს. იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ქალი მწერალი შემდგარ მწერლად აღიაროს, იქნებ მას ქალური ენის, ეგრეთ წოდებული ქალური კრუსუნის დამსხვრევა სჭირდება.
თქვა ის რაც არის მამაკაცურად თქვა ლინეარულობა, თანმიმდევრულობა, რაციონალიზმი, თქვა ემოციებისგან თქვა დაცლა ენის მხრივ ამ შემთხვევაში არის ის რომ ქალური ენერგია არის ამის წინააღმდეგო და სრული ატიპოდი. არა თანმიმდევრულობა, ლინეარულობა და ტეხილი ციანა და დაბი და ტეხილი სინტაქსი და ანუ თქვა ენა უნდა დავტეხოთ და ენა უნდა დავამტვრიოთ. ამაზე თქვა ვირჯინია ვულფსაც აქვს საკუთარ ოთახში რომ იმისთვის რომ თქვა ქალი გახდეს შემდგარი მწერალი, მან ამისთვის ახალი ენა ჭირდება და მწირდება ძლიერი ფალოცენტრული ციანადებები. სიუცეში გაიჭრას.
ახალგაზრდა დრამატურგსა და მწერალს ნინო ხარატიშვილს გერმანიაში კარგად იცნობენ. ის ჰამბურგის თეატრალური აკადემიის კურსდამთავრებულია. მისი პიესები სისტემატურად იდგმება გერმანიის თეატრალურ სცენებზე. აქვს მიღებული არაერთი პრემია. ნინოს პირველმა რომანმა ჟუჟაკი გამოსვლისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. როგორ იღებს დასავლური, უფრო კონკრეტულად კი გერმანული საზოგადოება მწერალს? ქალს, რომელსაც თუ კი ნინოს სიტყვებს გავიმეორებთ, ეგრეთ წოდებული ეგზოტიკური სურნელი დაკრავს. აქვე ვთქვათ, რომ ნინო ხარატიშვილმა თავიდანვე უარი თქვა სახელი ნინო ნინად გადაეკეთებინა. მერერა თუ კი დასავლეთში ნინო ყველას კაცის სახელი ჰგონიაო, ამბობს ის და ერთ დაკვირვებაზე და მისივე თქმით პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მან ევროპის ლიტერატურის ბაზარზე აღმოაჩინა.
ეს არის ეგზოტიკის პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შენ ხარ ქალი, მithumetes, თუ თქვა არ ხარ გერმანიაში დაბადებული, კიდევ უკეთესი თუ ეს არ არის შენი მშობლიური ენა, გერმანული, ხარ ახალგაზრდა, ნუ იდეალურ შემთხვევაში ლამაზი, მაშინ კიდევ უფრო დიდი შანსი გაქვს, რომ თავი კარგად წარმოაჩინო. ნუ რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მაინც მერე დრო ახარისხებს, ანუ 1-2 წელი თქვაცას ძალიან ეს გავარსკვლავენ ლიტერატურაში და მერე ნუ რა თქმა უნდა დრო ფილტრავს იმას, რომ ავტორი ამ დროს ვერ უძლებს და თქვა 2-3 წელიწადში მერე ყველას ავიწყდება.
პოზიტიურ დისკრიმინაციად მიიჩნევს ნინო მწერლების სქესის მიხედვით გამორჩევას და ამბობს, რომ შემოქმედის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია, მისთვის მიუღებელია.
ამას მე ვეძახი ჩემთვის ფარისებურ ძმობას, ანუ ერთხელ გვიცხადებენ თქვა, ნუ დასავლურ ამ შემთხვევაში გერმანულ ლიტერატურ ბაზარზე მაქვს ლაპარაკი, რაღაცნაირ ერთობას გვაძლევენ ამ ყოველფრის რაღაცა შანს, მაგრამ მაინც ამას გვაძლევენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ვართ რაღაცა სუსტი სქესი, ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას, რომ მე არ შევდგები მარტო ჩემი თქვა წარმომავლობისგან, ამ მარტო ჩემი რაღაცა ბიოგრაფიული ასპექტები ფონისგან არ ქნის იმას, რაც მე ვწერ, რაც მე მაინტერესებს და რაც მე ვარ.
ემოციური. ეს არის სიტყვა, რომელსაც გერმანიაში ხშირად გამოიყენებენ ნინო ხარატიშვილის შემოქმედების დასახასიათებლად. ამ დასახასიათებას კი ნინო იმას მიაწერს, რომ ის ქალია და მას სწორედ ქალ წერლად მოიხსენიებენ. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ წერის პროცესში მას ამგვარი დახასიათება არ უშლის. უბრალოდ მიიჩნევს, რომ უკეთესი იქნება, თუკი კრიტიკოსები მწერლებს შეაფასებენ არამათ ის სქესისა და წარმომავლობის, არამედ რეალური შესაძლებლობების მიხედვით. დრამატურგისა და ლიტერატურის კრიტიკოსისათვის დათო გაბუნიასთვის საინტერესო საკვლევი აღმოჩნდა ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართველი, მოდით ვთქვათ, ქალი მწერლები იყენებენ. ის ეხსენებს მწერლისა და ფემინისტის მონიკ ვიტიგის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გრამატიკა როგორც სისტემა უნდა დაინგრეს. სწორედ ამიტომ მონიკ ვიტიგი თავის რომანებსა და ექსპერიმენტულ ტექსტებში ხშირად უარყოფდა წერტილს, არ ღვევდა სინტაქსს. ამ გადასახედიდან დათო გაბუნია თანამედროვე ქართველ მწერლებს ორ კატეგორიად ყოფს: კლასიკა და ბაროკო.
ადამიანები, რომლებიც მისდევენ რაღაც გაკვალულ, სწორ გზას, პირობითად ვთქვათ, სუდი და კარგის ნიშნით არ ყოფ ამას და მეორენი, რომლებიც არ ღვევენ ამ ფორმას და ხშირად უმწიფარი ექსპერიმენტებით, მაგრამ მაინც ექსპერიმენტებით თუ ხდელობებით ცდილობენ რაღაცა სხვა გზით იარონ, არა კლასიკურ, ან პირობითად ამას დავარქვეთ ბაროკო.
როცა თამთა მელაშულმა წერა დაიწყო, მკითხველს ხშირად უჭირდა გარკვევა, ტექსტის ავტორი ქალი იყო თუ კაცი. მას მერე მის ნაწერებში ქალურმა მხარე მიმძლავრა. დღესდღეობით კი ის განსაკუთრებულ ტრაგიზმს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი მკითხველი მის მოთხრობებს ქალის ენით დაწერილს, ქალურ პროზას უწოდებს, რატომაც არა, ამბობს თამთა.
თავიდანაც ამბობდნენ, რომ ჩემი ტექსტი კაცის დაწერილი გონია, მე ძალიან მაგარი გოგო მეგონა ჩემი თავი. მე რაღაც ჩემი თავისადმი და ამ ჩემი დამოკიდებულებისადმი გამიჩნდა პროტესტი, რომ რატო. მე როცა ვთქვა ეს გათხოვა დავწერა და ბევრ მამამაკაცებს მიიღო და ანუ მოეწონა, მე რაღაც ინსტრუქციასავით მივაყოლე, რომ ეს ფემინისტური ციგნია. და იგივე მამაკაცებს ძალიან ბევრს ამას შეუქმნა ძალიან დიდი დისკომფორტი. ნუ ეხაც ვამბობ, რომ კი, ჩემი ტექსტი არის ქალური ტექსტი, მე ქალი ვარ. და თუ შეგინდა ხა უწოდო ამას ქალური პროზა, ნუ უწოდა, მე არ მაქვს პრობლემა.
თბილისში სულ მალე 18 საათი შესრულდება, ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათი რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება 17 საათზე, ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე იყო. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. Thank you.